بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سيرت علم مخلص لرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر بغنجة 13 أونلاين درسمزنين موزوسة Makka davrining birinchi bosqichiga bag'ishlanadi. Ma'lumki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning payg'ambarlik muddatlari ikki davrga bo'linadi. Makka davri va Madina davri. Makka davri umumiy 13 yil, Madina davri 10 yil davom etgan. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Makka davri robbarosa 12 yarim yil davom etgan ekan. Ya'ni hijratdan avvalgi 13-chi yildan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinai Munawvaraga hijrat qilgunlarigacha bo'lgan davr bo'lsa, Bu nubuvatning payg'ambarlikning birinchi yili Ramazon oyi. O'sha ilk vahiy nozil bo'lgan oydan boshlanadi. To nubuvatning payg'ambarlikning 14-chi yili Safar oyi tugashi bilan, demak, bu davr o'z nihoyasiga yetadi. Shunda Demak, umuman olganda 14-chi yil, payg'ambarlikning 14-chi yili deyiladi. Ammo birinchi yili Ramazon oyidan boshlanadi. Ramazon oyi bu 9-chi oy. Demak, Ramazon, Shavvol, Zulqa'da, Zulhijja 4 oy bo'lsa, 14-chi yili bor yo'g'i 2 oy davom etadi. Muharram va Safar oylari. Shunda orada 12 yil to'liq 12 yil bo'ladi. Xo'p, 1-chi yili 4 oy, 14-chi yili 2 oy bilan jami 12 yil u 6 oy. 12 yarim yil bo'lgan bo'lib chiqadi. Makka davrining o'zi yana 3 bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqich Fatratul Vahiy va Maxfi da'vat muddati deyiladi. Fatratul Vahiy oldingi darslarda gaplashib o'tdik. Demak, bu birinchi vahiy bilan ikkinchi vahiyning orasidagi muddat bo'lsa, keyin ikkinchi vahiy nozil bo'lganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qum fa anzir oyati bilan Rasul bo'lib, Rasululloh bo'lib, ya'ni islom ta'limotini boshqalarga ham yetkazish majburiyatini olganlaridan so'ng, ta'bir joiz bo'lsa, o'tgan safar ham aytganimizdek, da'vatchi payg'ambar bo'lganlaridan keyin Makka xalqini maxfi suratda, albatta, uni hikmatini keyin aytib o'tamiz. Nima uchun maxfi suratda boshlanganini? Islomga taklif qilish, islomga chaqirish, islomga chorlash ishlari bo'lgan. Bu 3 yilcha davom etgan ekan. Nubuvatning 1-chi yili, Ramazon oyidan boshlab to 4-chi yiligacha. Bu yo salkam 3 yil bo'lgan deyiladi, yoki to'liq 3 yil bo'lgan deyiladi. Makka davrining ikkinchi bosqichi islom diniga oshkora chorlash, oshkora da'vat qilish bosqichi bo'lib, bu 6 yildan ko'proq davom etgan ekan. Aniqrog'i, nubuvatning, payg'ambarlikning 4-nchi yilidan to 10-nchi yilining Shavval oyigacha. Makka davrining 3-nchi bosqichi Islom da'vatining Makka tashqarisiga yoyilishi bosqichi bo'lib, bu 3 yil 4 oy davom etgan ekan. Ya'ni nubuvvatning, payg'ambarlikning 10-nchi yili Shavval oyidan, demak, Shavval oyi Ramazondan keyingi oy, 10-nchi yil 10-nchi oyidan boshlab to 14-nchi yilning Safar oyi oxirigacha davom etgan. Chunki nubuvvatning 14-nchi yili Safar oyi o'tib, 3-chi oy, Rabiul Avval oyi boshlanishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qilganlar. Shu bilan Makka davri tugaydi. Shu yerda bir savol tug'iladi. O'zi mana shu hijriy, qamariy yillar qaysi oydan boshlanib, qaysi oyda tugaydi? Albatta, buni bilishimiz kerak. Buni agar daqiq ilmiy hisob bilan biladigan bo'lsak, o'rganadigan bo'lsak, ko'p tushunmovchiliklarga barham beriladi. Kitoblarda keladigan ayrim farqli ma'lumotlar o'z-o'zidan yechimini topadi. Jumhur va muhaqqiq ulamolarimiz qamari oylarning umum qabul qilingan tartibiga asoslanib aytadilarki, nubuvvatning birinchi yili, payg'ambarlikning birinchi yili Ramazon oyida boshlanib, Zulhijja oyida tugaydi. Ya'ni 9-nchi oyda boshlanib, 12-nchi oyda tugaydi. Xo'p. Payg'ambarlikning 2-nchi yilidan 13-nchi yiligacha 13-chi yil ham birga Muharram oyi, ya'ni tartib bo'yicha 1-chi oy Muharram oylaridan boshlanadi va 12-chi oy Zulhijja oylari bilan tugaydi. 14-chi yili, nubuvvatning 14-chi yili esa bor yo'g'i 2 oy davom etadi. Demak, 1-chi oy Muharram, 2-chi oy Safar oyi bilan, demak, tugaydi. Ana keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nubuvvatning 14-chi yili xo'p, Rabiul Avval oyida, 3-chi oyda Makkadan Madinaga hijrat qilarkanlar o'z-o'zidan hijriy sana, hijriy taqvim boshlanadigan bo'lsa, demak, bu hijriy taqvim hijriy 1-chi yil ana shu hijrat qilingan oy 3-chi oy Rabiul Avval oyidan boshlanadida 12-chi oy Zulhijja oyi bilan tugaydi. Keyin hijriy 2-chi yildan to hozirgi kunimizgacha Muharram oyidan oylaridan boshlanyapti va Zulhijja oylarida tugayapti. Har hijriy sana. Va inshaalloh qiyomatgacha mana shu tartibda davom etadi. Agar hijriy sanalarning boshlanish oylari, tugash oylari ni mana shunday bilib oladigan bo'lsak, tushunib oladigan bo'lsak, o'qib oladigan bo'lsak, yuqorida aytganimizdek ko'p o'sha sanalarni aniqlash bo'yicha bo'ladigan kitoblarda keladigan farqli ma'lumotlarni o'zimiz inshaalloh bemalol yechib hal qilib ketaveramiz. Ba'zi tushunchalar sanalar bo'yicha ba'zi ixtiloflar, tushunmovchiliklar aslida mana shu qoidani yo bilmaslikdan yoki bu ma'lumotlarni aralashtirib yuborishdan bo'ladiki, chunki ba'zilar ba'zi kitoblarda xo'p, modomiki birinchi vahiy Ramazon oyida nozil bo'lgan ekan, 9-chi oyda. Bir yil degani bu o'sha Ramazondan kelgisi Ramazongacha bo'lish kerak. O'shanda bir yil o'tgan bo'ladi deb ham hisoblaganlar bo'lgan ekan. Yoki hijriy sanani ham xuddi shunday. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 1-chi oy Muharramda safar qilmaganlar, 3-chi oy Rabiul Avval oyida hijrat qilganlar Makkadan Madinaga. Demak, Madina davri ham har yili Rabiul Avval oyidan Rabiul Avval oyigacha, 3-chi oydan 3-chi oygacha davom etish kerak degan ba'zi qavllar borki, bu albatta yuqorida aytganimizdek, o'sha umum qabul qilingan qamariy hijriy oylarning yillarning tartibiga zid qoida bu. Bu ko'pchilik tomonidan qabul qilinmagan, lekin ayrim kitoblarda shu ma'lumot ham uchrab qoladi va o'rtada keyin kelishmovchilik, tushunmovchilik paydo bo'lib qoladi. Bugungi mavzuyimiz Makka davrining birinchi bosqichi davri ekan. Bu bosqichda Fatratul Vahiy, keyin maxfiy da'vat davri, xullas jami 3 yil, 3 yilcha davom etgan ekan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga 2-chi vahiy, Muddassir surasining dastlabki oyatlari nozil bo'lganidan keyin u zot xo'p Rasululloh bo'lganlaridan keyin Allohdan olgan vahiylarni, ilohiy ta'limotlarni boshqalarga ham yetkazadigan bo'lganlaridan keyin tabiiy suratda birinchi oila a'zolaridan boshlaydilar. Ayollari o'sha paytda yolg'iz ayollari o'sha paytda Xadicha onamizga aytadilar, oila a'zolariga aytadilar, jumladan Hazrati Ali, Zayd ibn Horisa, qadrdon do'stlari Abu Bakr radhiyallohu anhular o'sha 2-chi vahiy nozil bo'lgan kuni darhol musulmon bo'lishadi, iymon keltirishadi. Keyin sekin astalik bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qiz farzandlari, demak enagalari Umma Ayman radhiyallohu anha va boshqa yana Abu Bakr radhiyallohu anhu ning sabablaridan yana boshqa anorog'i 5 nafar sahobalar va hokazo keyin tartib bilan boshqalar islom dinini qabul qilishni boshlaydilar. Albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam birinchi oila a'zolaridan boshlashlari bu tabiiy edi. Qolaversa oshkora qilmaganlar, hammaga e'lon qilmaganlar, men payg'ambar bo'ldim deb jar solmaganlar yoki jar soldirmaganlar. Sababi bunday, demak, birinchi ilk islom dinini, ilohiy ta'limotni maxfiy suratda boshlashlarining hikmati katta bo'lgan. Chunki o'sha paytda Quraysh qabilasi, umuman arablar, Arabiston yarim orolida yashaydigan arablar bo'lsin, xususan Quraysh qabilasi bo'lsin, xususan Makka aholisi bo'lsin, o'sha paytda ularni bilgan dinlari, e'tiqodlari butparastlik bo'lgan, butlarga sig'inish bo'lgan, to'g'ri yakka xudona yaratuvchini Robb, parvardigor sifatida tan olishgan, lekin ibodat, ubudiyat, uluhiyat bobida ular mushrik bo'lishgan, but sanamlarni vosita qilishgan, o'shalarga sig'inishgan, o'shalarga atashgan, o'shalardan so'rashgan, o'shalarga duo qilishgan va hokazo. Xo'p, qolaversa ota bobolarimizni biz qaysi yo'lda topgan bo'lsak, qaysi e'tiqodda topgan bo'lsak, qaysi ta'limotda topgan bo'lsak, ota bobolarimiz nima qilishgan bo'lsa, biz ham shuni qilamiz, undan boshqasini qilmaymiz deydigan darajada bir tor fikrga ega, qaysar, o'jar xalq bo'lishganki, to'pori dag'al, qo'pol xalq bo'lishganki, ularga birdaniga men payg'ambar bo'ldim, musulmon bo'linglar deyish bu hikmatsizlik bo'lar edi, deydilar ulamolarimiz. Shu bilan birga o'sha paytda jahiliyat davrida, demak hammamiz yaxshi bilamiz, islom dini kelishidan oldingi davrni jahiliyat davri deyiladi. O'sha paytda bu arablarning demak e'tiqodi, mana biz mo'min musulmonlarning e'tiqodimiz, kalimamiz, shiorimiz la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lsa, ularning aytadigan kalimalari, shiorlari hamiyat asosiga qurilgan ekan. Unsur axoka zoliman au mazluman degan kalima jumla bo'lgan ekan. Ya'ni o'zingnikiga kim bo'lishdan qat'iy nazar, o'zingnikimi? Demak, yordam ber. U zolim bo'ladimi, mazlum bo'ladimi, farqi yo'q. O'zingnikimi, tamom. Endi o'zingniki deganda u millat yuzasidan o'ziniki bo'ladi. Xo'p, qabila, qavm yuzasidan o'ziniki bo'ladi. Qarindoshlik yuzasidan o'ziniki bo'ladi. Qo'ni-qo'shni, chilik yuzasidan o'ziniki bo'ladi. Xullas, o'zinikimi, begona emasmi? Tamom. O'shalarga yordam bergan, u zolim bo'ladimi, mazlum bo'ladimi, farqi yo'q. Shu haq deb bilingan. Ularni shiorlari, bayroqlari shu bo'lgan, e'tiqodlari shu bo'lgan. Ota-bobolaridan topgan bilimlari, ta'limotlari shu bo'lgan. Chunki ota-bobolari ham xuddi shu qoidaga amal qilib o'tishgan. Va ular qabilalar aro, urug'lar aro bo'ladigan muammolarni faqat qilich bilan hal qilishgan. Undan boshqa, demak, yo'l, aql, ta'limot, tajriba ularda bo'lmagan, deyarli bo'lmagan. Ana endi shu bilan birga yana aynan Makka aholisi, Quraysh qabilasi butun Arabiston yarim orolida ular diniy jihatdan yetakchilikni ular qo'llariga olgan edilar. Makka ahli bizmiz. Haram ahli bizmiz. Xo'p, butun arablarni arablar ichida muqaddas zaminda, haramda biz yashaymiz. Butun chor atrofdan keladigan xalqlarni, arablarni biz kutib olamiz, biz mezbonlik qilamiz, biz ularga xizmat qilamiz. Haj amallarini ham biz boshqaramiz. Demak, ularga siqoya, suv bilan ta'minlaymiz, rifoda taomlar bilan ta'minlaymiz. Tijoratni biz boshqaramiz va hokazo hokazo, demak biz yetakchimiz degan da'voni qilar edilar. Va o'sha paytda butun Arabiston yarim orolidagi diniy markaz bo'lgan Makka ularning qo'llarida edi. Ana shunday bir sharoitda agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islomga chorlashni oshkora qivorganlarida edi, albatta kelishmovchilik paydo bo'lgan bo'lardi. Yoki bu oxirgi din, shariati Muhammadiyya, ilohiy ta'limot boshlanishini o'zida to'xtab qolishi ham mumkin edi. Chunki biz sabablar olamida yashaymiz. Sabablar hammasi joy-joyiga qo'yilishiga biz ma'murmiz, mas'ulmiz. Buni oddiy sog'lom aql ham tan oladi, qabul qiladi, kerak bo'lsa shunday bo'lishi kerak deb talab ham qiladi. Endi bu dinni egasi Alloh, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ud'u ila sabili robbika bil hikmati. Ey Muhammad sollallohu alayhi va sallam, Robbingizning yo'li bo'lmish islomga hikmat bilan, donolik bilan da'vat qiling, chaqiring, chorlang deb turgan bo'lsa, oxir zamon payg'ambari butun payg'ambarlardan hattoki eng afzal bo'lgan, butun insoniy fazilatlarga ega bo'lgan, donolar donosi bo'lgan zot albatta shunday yo'l tutishlari bu tabiiy edi. Va shunday bo'ldi ham. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ikkinchi vahiy nozil bo'lganidan keyin qolgan vahiylar ketma-ket nozil bo'la boshladi. Uzilib qolmadi. Albatta, umuman Makka davrida, xususan mana shu birinchi bosqich davrida Alloh taolo tomonidan nozil bo'lgan demak, ahkomlar, oyatlar asosan iymon e'tiqod haqida, aqidaviy hukmlar, ahkomlar haqida va insoniy demak, axloq, odoblar haqida bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu ilohiy ta'limotlarni qabul qilar. Avval unga o'zlari amal qilar, o'zlari namuna bo'lar, boshqalarga ibrat bo'lar. Va boshqalarga ham keyin bu ilohiy ta'limotni yetkazar edilar. Oyatlarni so'zma-so'z, kalima-ma-kalima o'qib, tilovat qilib berar edilar. O'zlarini qalblariga ham, muborak qalblariga ham muhrlanardi. Eslaridan chiqmaydigan darajada va sahobalar ham bu oyatlarni darhol yodlab borar edilar. Ayrim yozishni biladigan sahobalar o'zlariga yozib ham olar edilar. Demak, birinchi musulmon bo'lgan demak, Xadicha onamiz, Hazrati Ali, Zayd ibn Horisa va Abu Bakr radhiyallohu anhu bo'lgan bo'lsalar, Xadicha onamiz endi ayol kishilar. Ular nari borsa ahli oilalariga yetkazganlar. Hazrati Ali hali balog'at yoshiga yetmagan, o'sha paytda 10 yoshli bola edilar. Zayd ibn Horisa sobiq qul edi. Ammo Abu Bakr radhiyallohu anhu endi u kishi hur inson, yoshlari ham katta, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bor yo'g'i 2 yosh kichkina bo'lgan bo'lsalar, demak o'sha paytda 38 yoshda bo'lgan bo'lsalar, demak kishi bo'lganlar. Shu bilan birga u kishi katta tijoratchi bo'lganlarki, rostgo'y, vafodor, halol, demak va hokazo hokazo o'sha odamgarchilikka, insoniylikka, xususan tijoratga kerak bo'ladigan butun fazilatlarga ega bo'lganlarki, shu bilan birga shirin suxan bo'lgan ekanlarki, nihoyatda odobli, axloqli bo'lgan ekanlarki, shu darajada mana o'tgan darslarni birida ham aytib o'tdik. Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga insoniy fazilatlar, odob, axloqlar bobida shu darajada payg'ambarimizga yaqin o'xshash bo'lgan ekanlarki, hatto o'xshatmasa uchratmas deydigan darajada ular qadrdon, qaynoq do'st bo'lganlarki, demak Abu Bakr radhiyallohu anhu ni shu bilan tanish bilishlari ham ko'p bo'lgan. Bu kishini odamlar yaxshi ko'rishgan, bu kishiga ishonishgan, bu kishini aldamasliklarini va hokazo bu kishida razil sifatlar yo'qligini ular shu darajada yaxshi bilishganki, demak va bu kishi nihoyatda bir shirin so'zli, yumshoq fe'lli, yumshoq so'zli va suhbati shirin, suhbati yoqimli, o'zaro ham istiralari issiq va juda ham chiroyli bo'lgan ekanlarki, hatto atiq, ya'ni go'zal, chiroyli degan laqabga ham ega bo'lganlaridan ko'pchilik odamlar Abu Bakr radhiyallohu anhu ning ollariga o'sha paytda kelishardi. Va tabiiyki Abu Bakr radhiyallohu anhu musulmon bo'lganlaridan keyin, bu baxtga ega bo'lganlaridan keyin, endi bu ikki dunyo baxtu saodatini, ikki dunyo azizligini kafolatlaydigan bu dinni, bu ilohiy ta'limotni endi boshqalarga ham ilinish, boshqalarga ham yetkazish da albatta bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yonlarida yelkama yelka turib xizmat qildilar. Kamarbasta bo'ldilar. Va u kishi ham o'zlariga yaqin bo'lgan, o'zlari ishongan, o'zlari ishonadigan do'stlariga ana shu din haqida, ilohiy ta'limot haqida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lib kelganlari haqida, u zotga Alloh taolo tomonidan Qur'oni Karim nozil bo'layotgani haqida va bu din ikki dunyo baxtu saodatining kafolati ekani haqida ularga ham gapira boshladilar. O'zlarining yaqinlariga, ahli oilalariga va yori do'stlariga taklif qildilar. Shunda bu kishining sabablari bilan, sharofatlari bilan dastlab 5 kishi musulmon bo'lishgan ekan. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu Quraysh qabilasidan Banu Umayya urug'idan bo'lganlar. Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhu Quraysh qabilasi Banu Asad urug'idan bo'lgan ekanlar. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu Quraysh qabilasi Banu Zuhra urug'idan bo'lgan ekanlar. Payg'ambarimiz onalari Amina onamiz urug'lari. Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu Quraysh qabilasi bu kishi ham Banu Zuhra urug'idan bo'lgan ekanlar. Va 5-inchilari Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu Quraysh qabilasi Banu Taym urug'idan, ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu ning urug'laridan bo'lgan ekanlar. Ana shu 5 kishi Abu Bakr radhiyallohu anhu ning sharofatlari bilan musulmon bo'ldilar. Shu bilan bu islomga taklif qilish, islomga chaqirish, islomga chorlash ishlari sekin astalik bilan, hikmat bilan, tartib intizom bilan davom etaverdi. Shu bilan ana shu ishlar boshlangan paytda deyiladi rivoyatlarning xulosasiga ko'ra, bir kuni Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldilarda va payg'ambarimizga tahorat qilishni o'rgatdilar. Abu Bakr Jabroil alayhissalom o'zlari tahorat qilib ko'rsatib berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam demak tahorat qilishni Jabroil farishtadan o'rgandilar. Keyin Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga demak namoz o'qishni o'rgatadilar. Ya'ni o'sha paytda G'ofir surasining 55-oyati nozil bo'larkanki, A'uzu billahi minash shaytonir rojim وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ Yani ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ertalab ve kechki payt Rabbingizge hamdu sana aytish bilan u zotni poklang degan ma'nodagi oyat nozil bo'larkan. Ana shu oyati karima ila deydilar ko'p mufassirlar, jumladan Imom Qurtubiy, Imom Olusiy, Imom Bayzoviy, Imom Xozin va hokazo juda ko'p mufassirlar va ayrim muhaqqiq ulamolar aytadilarki, mana shu oyati karima ila payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namoz o'qish buyurilgan deb. Bu namaz hali 5 mahal namaz Miroj kechasi nozil bo'lishidan oldingi o'qilgan namoz bo'lgan ekan. Demak, bu Makka davrida bo'lgan, islomning avvalida bo'lgan va bu qarang, salkam 11 yil davom etgan ekan. Bir kunda 2 mahal namoz o'qish, 2 rakatdan. Bomdod mahali, quyosh chiqishidan oldin demak 2 rakat namoz va quyosh botishidan oldin, ya'ni asr paytida 2 mahal namoz o'qilishi payg'ambarimizga ham sahobalarga ham o'sha paytda Alloh tomonidan buyurilgan ekan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam avval o'zlari bu ilohiy hukmni, ilohiy hukmga amal qilish, bu ilohiy hukmni hayotlariga tatbiq qilishni boshladilar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga birinchi bo'lib Xadija radhiyallohu anha onamiz namoz o'qigan ekanlar. Payg'ambarimizning demak orqalarida turib payg'ambarimizga ergashib ilk namoz o'qigan sahoba Xadija radhiyallohu anha onamiz bo'lgan ekanlar. Ba'zi kitoblarda Hazrati Ali birinchi bo'lib payg'ambarimiz bilan namoz o'qigan degan ma'lumotlar keladi. Lekin aksar muhaqqiq ulamolarimiz yo'q. Birinchi bo'lib Xadija onamiz payg'ambarimiz bilan birga o'qiganlar dedilar. Va shu yerda bir tabiiy savol tug'iladi va bu savolni ko'pchilik sirat faniga qiziqadigan muxlislar yoki talabalar o'sha dars jarayonida so'rab qolishadi. Ya'ni o'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozni Ka'baga qarab o'qiganmilar yoki u Shomdagi Baytul Maqdis Masjidul Aqsoga qarab o'qiganmilar deb. Chunki kitoblarda bu haqda shu ma'lumotlar keladi. Ba'zi odamlar yoki tushunmaganidan yoki o'sha joydagi jumlalar bir mujmal bo'lib qolganidan shu tabiiy suratda savol tug'iladi. Haqiqatan bu o'rinli savol. Javob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qiblaga qarab namoz o'qish, ya'ni Ka'baga qarab namoz o'qish, ya'ni qiblaning Ka'ba ekani haqida Alloh tomonidan oyat, ya'ni ilohiy bir hukm nozil bo'lmagan ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam avvalgi payg'ambarlarning shariatlariga muvofiq ko'p payg'ambarlarning qiblasi bo'lgan Baytul Maqdis Masjidul Aqso tarafiga qarab namoz o'qigan ekanlar. Makkada bo'lganlarida, demak, o'sha Shomga qarab, ya'ni shimolga qarab namoz o'qirdilar deyiladi. Ammo Baytul Harom, ya'ni Masjidul Harom Baytullohni ichida agar namoz o'qisalar, unda nima qilardilar degan savol tug'iladi. Xo'p. Bu haqda Alloma Ibn Kasir rahmatullohi alayh Baqara surasining 142, 143 oyatlarining tafsirida shunday degan ekanlar. وقد جاء في هذا الباب احاديث كثيره بو بابدا بو موضوعدا بر قنچه حديثلار كيغان وحاصل الامر خلاصه كلام شوكي انه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باستقبال الصخره من بيت المقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم اول باشدا شامدغي شام اولكاسدغي بيت المقدس يعني Masjidul Aqso tarafiga yuzlanishga buyurilganlar. va o'sha tomonga qarab namoz o'qiganlar. Fakana bi Makkata yusolli baynar ruknayn. Ammo Makkada aynan Masjidul Haromda namoz o'qiganlarida esa unda ikki rukun orasida namoz o'qirdilar. Fatakunu bayna yadayhi al-Ka'batu va huwa mustaqbilun sahrata baytil maqdis. Shunda demak u zotning oldlarida Ka'ba turardi va u zot shu bilan shom tarafga, shimol tarafga, ya'ni Baytul Maqdis, Masjidul Aqso tarafiga yuzlangan bo'lardilar degan xulosani, tahqiqni bergan ekanlar. Ya'ni ko'z oldimizga keltiramiz. Oldingi darslardan birida ham aytib o'tgan edik, Ka'ba mana shu yer xaritasi, yer shari, globus bo'ladigan bo'lsa, demak, to'g'ri agar qaraydigan bo'lsak, Makkani yaqinlashtirib qaraydigan bo'lsak, Ka'ba to'r burchak shaklida emas, balki rombik uslubida joylashgan bo'ladi. Shunda Ka'baning o'ng burchagi, sharqiy tomondagi burchakda Hajarul Aswad joylashgan ekan, bu Hajarul Aswad rukni burchagi deyilsa, past tomondagi, janub tomondagi burchak rukni Yamoniy deb nomlanadi, chunki past tomonda Yaman davlati joylashgan, ya'ni Yaman tarafdagi burchak degan ma'noni beradi. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu sharqiy va janubiy ikki burchakning o'rtasidagi devorga yuzlanib turib namoz o'qirganlar. Shunda, demak, bu tomonga qarab, shimoli g'arbiy tomonga qarab namoz o'qigan bo'ladilar. Agar xaritaga qaraydigan bo'lsak, Masjidul Aqso, Baytul Maqdis aynan Makkadan, Ka'badan yuqoriga va sal chap tomonga, ya'ni shimoli g'arbiy tomonda joylashgan bo'ladi. O'shanda Ka'baning ana shu ikki burchagini o'rtasidagi devordan shunday yuzlanganda to'g'ri Baytul Maqdisga yuzlangan bo'lanar ekan. Ma'lumki, bu Baytul Maqdis Masjidul Aqso Shom o'lkasida joylashgan deyiladi. Oldin ham aytib o'tganmiz, Shom o'lkasi hozir dunyo xaritasida bunday nom yo'q, balki bu tarixiy nom. Bu o'lka hozir bir necha davlatlarga bo'linib ketgan, jumladan Suriya, Iordaniya, Livan, Falastin va Isroil davlatlariga bo'linib ketgan. Aynan bu demak Masjidul Aqso o'sha Falastin hududida demak joylashgan ekan. Uyog'i o'z-o'zidan mana hammamiz yaxshi bilamiz, ko'pchiligimiz bilamiz, O'rta Yer dengizi yog'iga demak o'tib ketadi. Arabiston yarim orolidan to'g'ri o'sha tomonga borilganda, demak O'rta Yer dengiziga yaqin bo'lgan, demak qurolikni eng oxirgi nuqtalaridan biri bo'lgan joyda Masjidul Aqso joylashgan bo'lgan. O'shaning uchun ham demak bu Masjidul Aqsoni Aqso deb nomlanishini ma'nosi ham shu jug'rofiy jihatdan kelib chiqqan, eng uzoqdagi, eng yiroqdagi masjid degan ma'noni bergani uchun ham Masjidul Aqso deb nomlangan ekan. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkada xususan bo'lganlarida, aynan Masjidul Haromda namoz o'qiganlarida shunda ana shu devor tarafda, faqat shu tomonda turib namoz o'qiganlari uchun, demak buni ba'zilar Ka'baga qarab namoz o'qiganlar-ku deyishadi. Lekin aslida u zot demak Baytul Maqdis, Masjidul Aqso tarafga qarab namoz o'qigan bo'lib chiqadilar. Lekin u zot shu qiblani demak bobolari Ibrohim alayhissalom tomonidan, Ismoil alayhissalom bilan birga o'sha qurilgan Ka'bani qibla bo'lishini demak payg'ambarimiz ko'p orzu qilganlar. Keyin hijrat, ya'ni Makkadan Madinaga hijrat qilganlaridan keyin demak bir yarim yil o'tgandan keyin deyiladi, o'sha Rajab oyida deyiladi, o'sha rojih qavlga, sahih qavlga binoan o'shanda keyin bu qibla demak o'zgaradi. Baytul Maqdisdan, Masjidul Aqsodan demak Ka'ba tarafiga qarab o'zgartiriladi. O'shangacha bo'lgan davrda bu Baytul Maqdis, Masjidul Aqso qibla vazifasini bajargan ekan. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Makkadan Madinaga hijrat qilib borganlarida ham o'sha joyda demak men shomga qarab, shimolga qarab namoz o'qiganlar. Holbuki Makka, Ka'ba shunda Madinaning janub tarafida joylashgan bo'ladi. G'ir teskari tomonga qarab payg'ambarimiz boshchiliklarida demak namozlar sahobalar bilan birga o'qilgan ekan. Azizlar, mana shu Makka davrining birinchi bosqichida demak bu maxfiy da'vat davrida xo'p muhaqqiq ulamolarimizning hisob kitoblariga qaraganda 100 dan ortiq odam musulmon bo'lgan ekan. Ba'zi olimlar 130 gacha raqamlarni keltirishadi. Demak, o'sha 130 atrofida demak odamlar islom dinini qabul qilib musulmon bo'lgan ekanlar. Va mana shu demak Makka davrining birinchi bosqichi. Demak davrida, aynan maxfiy da'vat davrida musulmon bo'lgan ana shu 100 dan ortiq kishilarga islom tarixida as-sabiqunal avvalun, ya'ni birinchi peshqadam sahobalar degan nom berilgan ekan. Ular demak birinchilar qatorida, avvalgilar qatorida musulmon bo'lganlari uchun keyin musulmon bo'lganlarga qaraganda ular peshqadam bo'lganlari uchun ana shu as-sabiqunal avvalun, birinchi demak peshqadam sahobalar unvoniga, demak nomiga sazovor bo'lgan ekanlar. Shu o'rinda ba'zi odamlar so'rab qolishadi, bir ba'zi kitoblarda o'qib qolamiz, o'qiganmiz yoki eshitganmiz, Hazrati Umar radhiyallohu anhu 40-chi bo'lib musulmon bo'lgan ekanlar, ya'ni Hamza radhiyallohu anhu 39-chi bo'lib, keyin oradan 3 kun o'tgandan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhu 40-chi bo'lib musulmon bo'lgan ekanlar-ku, hozir siz 100 dan ortiq odam deyapsiz degan savollar berilishi tabiiy. Buni javobi oddiy ekan, bu ma'lumot to'g'ri emas ekan. Ya'ni Hazrat Umar 40-chi bo'lib musulmon bo'lganlar haqidagi ma'lumot bu asossiz, hatto tarixan olib qaraydigan bo'lsak noto'g'ri ekan. Chunki Hazrat Umar radhiyallohu anhu islom dini kelgandan 6 yil o'tib, ya'ni nubuvatning, payg'ambarlikning 6-chi yili, Zulhijja oyi, 12-chi oy, oxirgi oyda musulmon bo'lganlar. Ya'ni 6 yillik ichida 40 ta odam musulmon bo'lishi o'sha paytdagi voqelikka ham to'g'ri kelmaydi deb muhaqqiq ulamolarimiz javob beradilar. Ana shu bilan azizlar, Makka davrining dastlabki birinchi bosqichi davriga bag'ishlangan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh kelgusi darsimizda bu keyingi bosqich, Makka davrining ikkinchi bosqichi davrini boshlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.